From the conference center
dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum setengah tahun ke-181 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum serta pejabat umum gereja. Dan musik untuk sesi ini disediakan oleh Paduan Suara Pratama bersama anak-anak dari Pleasant View dan Ogden Utara Utah. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the second
session. Brothers and sisters, kami menyambut Anda dalam sesi kedua konferensi umum setengah tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada semua yang hadir atau yang berperan serta melalui sarana televisi, radio, atau internet, dan kepada banyak yang tengah menyaksikan di pusat pasal di berbagai bagian dunia di mana konferensi ini disiarkan melalui transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh Paduan Suara Pratama bersama anak-anak dari Pleasant View dan Ogden Utara Utah di bawah arahan Sister Vanya Y. Watkins dengan Linda Margetts pada organ. Paduan suara akan membuka kebaktian ini dengan menyanyikan God's Daily Care dan Terima Kasih, Papa. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Wong Yong Ko dari 70. Seusai doa pembuka, paduan suara akan menyanyikan Keluarga Dapat Kekal Selamanya.
As I watch the rising sun, when the
Our beloved
Bapa kami yang terkasih, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati dan berterima kasih atas berkat-berkat yang telah diberikan kepada kami dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih atas putra-Mu, Yesus Kristus, dan korban penebusannya. Kami juga sangat berterima kasih atas Injil yang dipulihkan dalam dispensasi ini, supaya kami dapat menerima pengetahuan dan pengharapan dan juga penglihatan kekal untuk kembali kepada-Mu apabila kami hidup layak. Kami datang di konferensi, pusat konferensi ini, dan juga di tempat-tempat lain di dunia untuk mendengar hamba-Mu yang akan berceramah pada hari ini. Berkatilah kami untuk membuka hati kami untuk mendengar, tidak hanya melalui telinga, tetapi juga dalam hati, supaya kami dapat memperkuatkan kesaksian dan iman kami, supaya kami dapat menjadi orang yang lebih baik. Secara khusus, kami berterima kasih atas kor, paduan kor ini yang dinyanyikan oleh anak-anak. Berkatilah anak-anak ini supaya mereka dapat mengingat hari ini, dan ini akan menjadi penghargaan dalam hidup mereka. Kami juga mohon berkat-Mu bagi Nabi kami, Presiden Monson, dan penasihatnya yang baik, dan juga ke-12 rasul, supaya mereka dapat melanjutkan pelayanan mereka untuk membangunkan kerajaan di dunia ini, dan membawa banyak orang kembali kepada-Mu, supaya mereka dapat menikmati bersama dalam kehidupan ini. Semua ini kami mohon dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin.
President Henry B. Eyring sekarang akan menyajikan para pembesar umum dan 70 area untuk pendukungan. Setelah itu, kita akan dengan senang hati mendengar dari Penatua David A. Bednar dan Penatua N.L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Mereka akan diikuti oleh Penatua Ian S. Arden dari 70. President Eyring.
It is proposed.
Diusulkan agar kita mendukung Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, Henry Bennion Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju, jika ada, dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai anggota dari Quorum tersebut, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Mereka yang tidak setuju, dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung para penasihat dan presidensi utama dan 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Semua yang mendukung, mohon menyatakannya. Sebaliknya, jika ada dengan tanda yang sama, Penatua Claudio R.M. Costa telah dibebas tugaskan sebagai anggota dari Presidensi Quorum 70. Mereka yang dapat bergabung bersama kami dalam menyatakan penghargaan, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Penatua Ted R. Callister sebagai anggota dari Presidensi 70. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, jika ada. Diusulkan agar kita membebas tugaskan Penatua Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt, dan Cecil O. Samuelson sebagai anggota Quorum Pertama 70, dan menunjuk mereka sebagai pembesar umum emeritus. Diusulkan juga agar kita membebas tugaskan Penatua Won Yong Ko, Lowell M. Snow, dan Paul K. Zebrowski sebagai anggota dari Quorum Kedua 70. Mereka yang ingin bergabung bersama kami dalam menyatakan penghargaan untuk pelayanan luar biasa mereka, mohon menyatakannya. Penatua Ralph Double Hardy Jr., John M. Huntsman Sr., Alexander N. Monsos, dan J. Willard Marriott Jr., telah dibebas tugaskan sebagai 70 area. Diusulkan agar mereka diberikan penghargaan untuk pelayanan istimewa mereka. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung para pembesar umum 70 area dan presidensi organisasi pelengkap umum lainnya sebagaimana adanya sekarang. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju juga dapat menyatakannya. Presiden Monson, sejauh yang dapat saya ketahui, pendukungan di pusat konferensi telah disetujui dengan suara bulat. Terima kasih, brother dan sister, atas pendukungan Anda, iman Anda, keabdian Anda, dan doa Anda. Sekarang kami akan senang mendengar dari Elder Bednar.
Dalam mempelajari dan menjalankan Injil Yesus Kristus, urutannya seringkali instruktif. Misalnya, pelajaran-pelajaran mengenai prioritas rohani dari urutan peristiwa besar yang terjadi saat Injil yang sepenuhnya dipulihkan di zaman akhir ini. Di hutan sakral, Joseph Smith melihat dan berbicara dengan Bapa yang kekal dan Yesus Kristus. Antara lain, Joseph belajar mengenai sifat sejati kealahan dan wahyu yang terus-menerus. Penglihatan yang agung ini mengarah pada kegenapan waktu, serta merupakan suatu peristiwa utama dalam sejarah dunia. Kira-kira 3 tahun kemudian, sebagai tanggapan terhadap doa yang sungguh-sungguh, ruang tidur Joseph dipenuhi dengan terang sampai ruang itu lebih terang daripada saat tengah hari. Suatu sosok menampakkan diri, memanggil namanya, dan menyatakan dia adalah seorang utusan dari hadirat Allah, dan bahwa namanya adalah Moroni. Dia memberitahu Joseph mengenai akan tampilnya Kitab Mormon. Kemudian Moroni mengutip dari Kitab Maliaki dalam Perjanjian Lama dengan sedikit perbedaan dari versi Raja James. Lihatlah, aku akan mengungkapkan kepadamu imamat melalui tangan Elia, sang nabi, sebelum kedatangan hari Tuhan yang besar dan mengerikan. Dan dia akan menanamkan dalam hati anak-anak janji-janji yang dibuat kepada leluhur. Dan hati anak-anak akan berpaling kepada leluhur mereka. Jika tidak demikian, seluruh bumi akan dilenyapkan pada kedatangannya. Petunjuk Moroni kepada nabi muda mencakup 2 tema. Pertama, Kitab Mormon. Kedua, kata-kata Maliaki yang menubuatkan peranan Elia dalam pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya di zaman dahulu. Dengan demikian, peristiwa awal dari pemulihan membawa pemahaman benar mengenai kealahan. Pentingnya Kitab Mormon dan pekerjaan keselamatan serta permuliaan baik bagi yang hidup maupun yang mati. Urutan yang mengilhami ini mengajar mengenai hal-hal rohani yang terpenting bagi ketuhanan. Pesan saya berfokus pada pelayanan dan roh Elia yang dinubuatkan oleh Moroni dalam instruksi awalnya kepada Joseph Smith. Saya sungguh-sungguh berdoa bagi penemanan Roh Kudus. Elia adalah seorang nabi perjanjian lama yang melaluinya mujizat-mujizat hebat terjadi. Dia memeteraikan langit dan tidak ada hujan selama 11 tahun. Dia menggandakan makanan dan minyak seorang janda. Dia membangkitkan seorang anak dari kematian. Dan dia mendatangkan api dari langit dalam menantang nabi-nabi Baal. Di akhir pelayanannya, Elia naik ke surga dalam angin badai. Kita belajar dari wahyu-wahyu zaman akhir bahwa Elia memiliki kuasa memeteraikan dari imamat Melkizedek. Nabi Joseph Smith menjelaskan roh kuasa dan pemanggilan Elia adalah bahwa engkau memiliki kuasa untuk memegang kunci dan kepenuhan imamat Melkizedek dan untuk memperoleh semua tata cara yang menjadi kepunyaan kerajaan Allah. Wewenang pemeteraian yang sakral ini adalah penting bagi tata cara imamat agar berlaku dan mengikat baik di bumi maupun di surga. Elia menampakkan diri kepada Musa di Gunung Perubahan Rupa dan menganugerahkan wewenang ini kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Elia menampakkan diri lagi bersama Musa dan yang lainnya pada tanggal 3 April 1836 di Bait Suci Kirtland, serta menganugerahkan kunci-kunci yang sama kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery. Elia berdiri di hadapan Joseph dan Oliver serta berkata, "Lihatlah, waktunya telah sepenuhnya datang yang dibicarakan oleh mulut Maliaki, bersaksi bahwa dia Elia akan diutus sebelum hari Tuhan yang besar dan mengerikan untuk memalingkan hati leluhur kepada anak-anak dan anak-anak kepada leluhur agar jangan seluruh bumi dihantam dengan kutukan. Oleh karena itu, kunci-kunci dispensasi ini dipercayakan ke dalam tanganmu. Dan melalui ini, kamu boleh mengetahui bahwa hari Tuhan yang besar dan mengerikan sudah dekat, bahkan di depan pintu. Pemulihan wewenang pemeteraian oleh Elia adalah penting untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangan kedua Juru Selamat dan memulai ketertarikan dalam pencarian sejarah keluarga. Nabi Joseph Smith menyatakan, tanggung jawab terbesar di dunia ini yang telah Allah embankan ke atas kita adalah untuk mencari para leluhur kita, karena adalah perlu bahwa kuasa pemeteraian berada dalam tangan kita untuk memeteraikan anak-anak kita dan para leluhur kita bagi kegenapan masa kelegaan zaman, untuk memenuhi janji-janji yang dibuat oleh Yesus Kristus sebelum pengalasan dunia bagi keselamatan manusia. Karenanya Allah berfirman, Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Joseph lebih lanjut menjelaskan, tetapi apakah maksud dari misi penting ini? Atau bagaimana itu digenapi? Kunci-kunci ini akan disampaikan, roh Elia akan datang, Injil akan ditegakkan, orang suci Allah dikumpulkan, Sion dibangun, dan para orang suci datang sebagai penyelamat di Gunung Sion. Tetapi bagaimanakah mereka akan menjadi penyelamat di Gunung Sion? Dengan membangun bait-bait suci mereka, serta pergi menerima semua tata cara demi leluhur mereka yang telah meninggal. Dan di dalamnya ada rantai yang mengikat hati para bapa kepada para anak, serta para anak kepada para bapa yang menggenapi misi Elia. Penatua Russell M. Nelson telah mengajarkan bahwa roh Elia merupakan suatu perwujudan dari Roh Kudus yang memberi kesaksian mengenai sifat ilahi keluarga. Pengaruh Roh Kudus ini mendekatkan orang-orang untuk mengenali, mencatat, dan menghargai para leluhur serta anggota keluarga mereka, baik yang terdahulu maupun saat ini. Roh Elia mempengaruhi orang-orang di dalam gereja maupun di luar gereja. Sebagai anggota gereja Kristus yang dipulihkan, kita memiliki tanggung jawab perjanjian untuk mencari para leluhur kita dan menyediakan bagi mereka tata cara keselamatan dari Injil. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan, dan tidak juga dapatlah kita tanpa mereka dijadikan sempurna. Untuk alasan inilah, kita melanjutkan penyelidikan sejarah keluarga, membangun bait suci, dan melaksanakan tata cara perwakilan. Untuk alasan ini, Elia dikirim untuk memulihkan wewenang pemeteraian. Kita adalah juru kuasa dalam pekerjaan keselamatan dan pemuliaan yang akan mencegah seluruh bumi dihantam dengan kutukan ketika dia datang lagi. Inilah tugas dan berkat besar kami, kita. Sekarang saya minta perhatian dari para remaja serta anak-anak dari angkatan muda ketika saya menekankan pentingnya roh Elia dalam kehidupan Anda zaman ini. Pesan saya dimaksudkan untuk keseluruhan gereja, tetapi secara khusus untuk Anda. Banyak di antara Anda berpikir bahwa pekerjaan sejarah keluarga harus dilakukan oleh orang-orang yang lebih tua. Tetapi saya tidak tahu mengetahui batasan usia atau yang dijelaskan di dalam tulisan suci atau dari pemimpin gereja yang membatasi pelayanan ini hanya untuk orang-orang dewasa. Anda adalah para putra dan putri Allah, anak-anak perjanjian dan pembangunan kerajaan. Anda tidak perlu menunggu sampai Anda mencapai usia tertentu untuk memenuhi tanggung jawab Anda dalam pekerjaan keselamatan bagi keluarga umat manusia. Tuhan telah menyediakan peralatan luar biasa yang memungkinkan Anda belajar mengenai dan mengasihi pekerjaan ini yang dipancarkan oleh Roh Elia. Sebagai contoh, Family Search merupakan koleksi catatan, sumber, dan layanan yang dapat diakses oleh komputer pribadi yang dirancang untuk menolong Anda menemukan dan menyusun sejarah keluarga Anda. Peralatan ini juga tersedia di pusat-pusat sejarah keluarga yang berlokasi di banyak gedung gereja kita. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Family Search dan peralatan lainnya telah tampil pada suatu masa ketika kaum muda sangat terbiasa dengan teknologi informasi. Jari-jemari Anda telah terlatih untuk teks dan tweet untuk tujuan memajukan pekerjaan Tuhan, bukan hanya untuk berkomunikasi dengan teman-teman Anda. Kemampuan yang nyata di antara kaum muda zaman ini adalah persiapan untuk melakukan pekerjaan keselamatan. Saya mengundang kaum muda gereja untuk mengalami roh Elia. Saya mengimbau Anda untuk menelaah, untuk mencari para leluhur Anda, dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembaptisan perwakilan di rumah Tuhan bagi leluhur Anda. Dan saya mendesak Anda untuk menolong orang lain mengenali sejarah keluarga mereka. Ketika Anda menanggapi undangan ini, hati Anda akan berbalik kepada para leluhur. Janji-janji Abraham, Ishak, dan Yakub akan ditanamkan di dalam hati Anda. Berkat Bapak Bangsa dengan pernyataan garis keturunannya akan menghubungkan Anda kepada leluhur ini. Kasih dan rasa syukur Anda bagi para leluhur akan meningkat. Kesaksian akan dan pertobatan kepada Juru Selamat akan mendalam dan bertahan. Dan saya menjanjikan Anda akan dilindungi terhadap pengaruh yang semakin meningkat dari lawan. Sewaktu Anda berperan serta dalam pekerjaan ini, Anda akan dilindungi dalam masa muda Anda dan selama kehidupan Anda. Para orang tua dan pemimpin, mohon bantulah anak-anak para remaja untuk mengalami roh Elia. Tetapi mohon tidak program secara berlebihan atau menyediakan informasi yang terlalu teliti. Undanglah kaum muda untuk mengeksplorasi, mencoba, dan mempelajari bagi diri mereka sendiri. Remaja manapun dapat melakukan apa yang saya sarankan dengan menggunakan modul yang tersedia di lds.org/familyhistoryyouth. Presiden Quorum Imamat Harun dan Presidensi Kelas Remaja Putri dapat menolong semua remaja mengenal sumber-sumber dasar ini. Kaum muda secara luas perlu menjadi pembelajar yang bertindak dan menerima tambahan serta pengetahuan melalui kuasa Roh Kudus dan bukan sekedar siswa pasif yang terutama ditindaki. Para orang tua dan pemimpin, Anda akan berdiri kagum pada seberapa cepat anak-anak dan para remaja gereja belajar menggunakan peralatan ini. Anda akan menelaah pelajaran penting dari kaum muda ini mengenai bagaimana secara efektif menggunakan sumber-sumber ini. Para remaja dapat menawarkan pertolongan kepada orang-orang yang lebih tua yang tidak nyaman dengan teknologi atau tidak terbiasa dengan family search. Anda juga akan menghitung berkat-berkat Anda ketika kaum muda mengabdikan lebih banyak waktu untuk pekerjaan sejarah, keluarga, dan pelayanan bait suci serta mengurangi waktu main video, internet, dan Facebook. Troy Jackson, Jaron Hope, dan Andrew Allen adalah tiga pemegang Imamat Harun yang dipanggil oleh seorang uskup yang diilhami untuk mengajar kelas sejarah keluarga di lingkungan mereka. Tiga remaja putra ini adalah wakil dari sekian banyak dari Anda dalam semangat mereka untuk belajar dan melayani. Troy mengatakan, saya biasanya datang ke gereja dan hanya berdiam diri, tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya perlu pulang ke rumah dan melakukan sesuatu. Kita semua dapat melakukan sejarah keluarga. Jaron melaporkan bahwa ketika dia belajar lebih banyak mengenai sejarah keluarga, dia menyadari bahwa ini bukanlah sekedar nama-nama, tetapi orang-orang nyata. Dan Andrew berkomentar, saya suka belajar sejarah keluarga dengan kasih dan tenaga yang tidak saya ketahui sebelumnya. Ketika saya mempersiapkan diri setiap minggu untuk mengajar, saya sering didorong oleh Roh Kudus untuk mencoba beberapa metode yang diajarkan di dalam pelajaran. Sebelumnya, sejarah keluarga merupakan sesuatu yang menakutkan, tetapi ditolong oleh Roh, saya dapat maju dalam panggilan saya dan menolong banyak orang. Brother dan sister muda yang terkasih, sejarah keluarga bukanlah sekedar sebuah program yang menarik atau kegiatan yang disponsori gereja, melainkan itu adalah bagian penting dari pekerjaan keselamatan dan permuliaan. Anda telah dipersiapkan untuk masa ini. Anda berada di atas bumi pada saat ini untuk membantu pekerjaan yang menakjubkan ini. Saya bersaksi Elia kembali ke bumi dan memulihkan wewenang pemeteraian yang sakral. Saya bersaksi bahwa apa yang diikat di atas bumi dapat diikat di surga. Dan saya tahu para remaja dari angkatan muda memiliki sebuah peranan kunci yang harus dimainkan dalam upaya yang besar ini. Saya menyaksikan dari ini dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Sewaktu kita melihat ke mata seorang anak, kita melihat rekan putera dan putri Allah yang berdiri bersama kita di kehidupan profana. Suatu hak istimewa bagi suami dan istri yang dapat melahirkan anak dan menyediakan tubuh jasmani bagi anak-anak roh Allah. Kita percaya kepada keluarga dan kita percaya kepada anak. Ketika seorang anak lahir dari seorang suami dan istri, mereka memenuhi bagian dari rencana Bapa Surgawi untuk mendatangkan anak-anak ke bumi. Tuhan berfirman, inilah pekerjaanku dan kemuliaanku untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Sebelum kebakaan, harus ada kefanaan. Keluarga ditetapkan oleh Allah. Keluarga adalah pusat rencana Bapa Surgawi kita di atas bumi dan sepanjang kekekalan. Setelah bersatunya Adam dan Hawa dalam pernikahan, tulisan suci menyebutkan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Pada zaman kita, para nabi dan rasul menyatakan perintah pertama yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa berkaitan dengan potensi mereka untuk menjadi orang tua sebagai suami dan istri. Kami menyatakan bahwa perintah Allah bagi anak-anaknya untuk beranak cucu dan memenuhi bumi tetap berlaku. Perintah ini belum dilupakan atau disisihkan dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kita mengungkapkan rasa syukur yang mendalam karena iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh suami dan istri, khususnya istri kita, dalam kesediaan mereka untuk memiliki anak. Kapan memiliki anak dan berapa anak yang akan dimiliki adalah keputusan pribadi yang dilakukan oleh suami dan istri dan Tuhan. Ini adalah keputusan sakral, keputusan yang hendaknya dibuat dengan doa yang sungguh-sungguh dan bertindak dengan iman yang besar. Bertahun-tahun yang lalu, penatua James O. Mason dari 70 membagikan cerita ini dengan saya. Kelahiran anak kami yang keenam adalah pengalaman yang tak terlupakan. Sewaktu saya menatap kepada anak perempuan baru di kamar anak-anak hanya beberapa saat setelah kelahirannya, saya dengan jelas mendengar suara menyatakan, akan ada satu lagi dan akan berubah seorang laki-laki. Dengan tidak bijaksana, saya bergegas di samping istri saya yang kelelahan dan memberitahukan kabar baik. Itu adalah waktu yang sangat buruk pada bagian saya. Tahun demi tahun, keluarga Mason mengantisipasi kelahiran anak ketujuh mereka. 3, 4, 5, 6, 7 tahun berlalu. Akhirnya, setelah 8 tahun, anak ketujuh mereka lahir, seorang anak laki-laki. Di sinilah, mereka 37 tahun kemudian. April lalu, Presiden Thomas S. Monson menyatakan, di mana pernah standar gereja dan standar masyarakat sebagian besar cocok, sekarang terdapat jurang yang lebar di antara kita, dan itu tumbuh semakin lebar. Terutama umat manusia menjabarkan dirinya berada di dunia, tetapi bukan bagian dari dunia. Kita juga dapat berada di dunia, tetapi bukan bagian dari dunia. Sewaktu kita menolak konsep yang salah dan ajaran yang salah, serta tetap setia terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Banyak suara di dunia sekarang meminggirkan pentingnya memiliki anak atau menyarankan penundaan atau mengurangi jumlah anak dalam sebuah keluarga Anak-anak saya merujuk saya pada blog ditulis oleh seorang ibu Kristen dengan 5 anak. Dia berkomentar, membesarkan dalam budaya ini sangat sulit untuk mendapatkan sudut pandang biblical mengenai peran seorang ibu. Anak-anak menempati urutan jauh di bawah kuliah, yang pasti di bawah perjalanan keliling dunia, di bawah kemampuan untuk jalan-jalan malam, di bawah berolahraga, di bawah pekerjaan apa yang Anda memiliki atau harapkan untuk memiliki. Dia menambahkan, peran seorang ibu bukanlah hobi. Ini adalah pemanggilan. Anda tidak mengumpulkan anak karena Anda merasa mereka lebih imut daripada perangko. Itu bukanlah sesuatu untuk dilakukan jika Anda dapat menyempatkan waktu. Itulah alasan Allah berikan waktu kepada Anda. Memiliki anak kecil tidaklah mudah. Hari-hari dapat menjadi sulit. Seorang ibu muda naik bis dengan 7 anak. Pengemudi bis bertanya, apakah semua ini milik Anda, Bu, atau ini sedang sebuah piknik? Mereka semua milik saya. Jawabannya, bukan piknik juga. Sewaktu dunia semakin bertanya, apakah semua ini milik Anda? Terima kasih karena menciptakan di dalam gereja sebuah tempat perlindungan bagi keluarga, di mana kita menghormati dan membantu para ibu dengan anak-anak. Bagi seorang ayah yang saleh, tidak ada perkataan yang cukup untuk mengungkapkan rasa syukur dan kasih yang Anda rasakan terhadap karunia yang tak terhitung dari istri yang melahirkan dan membesarkan anak. Penatua Mason memiliki pengalaman lain. Beberapa minggu setelah pernikahan yang membantunya memprioritaskan tanggung jawab keluarganya, dia berkata, Marie dan saya telah merasionalkan agar saya dapat lulus sekolah kedokteran diperlukan dia untuk tetap bekerja. Meskipun ini bukanlah yang saya ingin lakukan, anak-anak harus datang nanti. Sementara membaca majalah gereja di rumah, saya melihat artikel oleh penatua Spencer W. Kimball. Pada waktu itu, Quorum 12 Rasul menandaskan tanggung jawab yang berhubungan dengan pernikahan. Menurut penatua Kimball, satu tanggung jawab sakral adalah untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Rumah orang tua kami dekat kantor administrasi gereja. Saya langsung berjalan ke kantor, dan 30 menit setelah membaca artikel dia, saya menemukan diri saya duduk di seberang meja dari penatua Spencer W. Kimball. Ini tidaklah terlalu mudah sekarang. Saya menjelaskan bahwa saya ingin menjadi seorang doktor. Tidak ada alternatif tapi untuk menunda menjadi keluarga kami. Penatua Kimball mendengarkan dengan sabar dan kemudian menjawab dengan suara yang lembut. Brother Mason, apakah Tuhan menginginkan Anda melanggar salah satu perintah pentingnya agar Anda dapat menjadi seorang doktor? Dengan bantuan Tuhan, Anda bisa mendapatkan keluarga Anda dan tetap menjadi doktor. Di mana iman Anda? Penatua Mason meneruskan, anak pertama kami lahir kurang dari 1 tahun kemudian. Marie dan saya bekerja keras dan Tuhan membuka tingkap di surga. Keluarga Mason diberkati dengan 2 anak lain sebelum dia lulus dari sekolah kedokteran 4 tahun kemudian. Di seluruh dunia, ini adalah waktu ketidakstabilan politik dan ketidakpastian keuangan. Pada konferensi umum April, Presiden Thomas S. Monson berkata, apabila Anda khawatir tentang menyediakan keuangan bagi istri dan keluarga, boleh saya yakinkan Anda bahwa tidak ada rasa malu pada pasangan yang harus berhemat dan menabung. Umumnya saat ini yang penuh tantangan, Anda akan tumbuh lebih dekat sewaktu Anda belajar untuk berkorban dan untuk membuat keputusan yang sulit. Pertanyaan penatua Kimball yang menusuk, di mana iman Anda menuntun kita pada tulisan suci? Bukan di Taman Eden di mana Adam dan Hawa melahirkan anak pertama mereka. Meninggalkan taman, Adam dan Hawa mulai memenuhi bumi. Adam menghampiri istrinya, dan dia melahirkan putra dan putri, dan bertindak dalam iman, mereka mulai beranak cucu dan memenuhi bumi. Bukan di rumah mereka di Yerusalem, dengan emas, perak, dan barang berharga, di mana Lehi dan Saria bertindak dalam iman, melahirkan putra-putra mereka, Yakub dan Yusuf. Itu ada di padang belantara. Lehi berbicara terhadap putranya Yakub sebagai anak sulungku pada masa kesukaranku di padang belantara. Lehi berkata kepada Yusuf, engkau lahir di padang belantara saat kesengsaraan kita, ya pada masa duka cita kita yang terhebat ibumu melahirkan engkau. Di kitab Keluaran, seorang pria dan wanita menikah dan bertindak dalam iman, melahirkan bayi laki-laki. Tidak ada tanda ucapan selamat datang di depan pintu untuk mengumumkan kelahirannya. Mereka menyembunyikannya karena Firaun telah memerintahkan setiap anak baru, lahir pria, Israel hendaknya dilemparkan ke dalam sungai. Anda semua mengenal kisah ini seluruhnya. Bayi dengan penuh kasih diletakkan di dalam peti kecil yang dibuat dari pandan, diletakkan di sungai, dilihat oleh kakak perempuannya, ditempuhkan oleh anak perempuan Firaun dan dipelihara ibunya sebagai pengasuh. Anak laki-laki itu kemudian dikembalikan kepada anak perempuan Firaun dan dia memberi namanya Musa. Di kisah paling dikasih dari kelahiran bayi, tidak ada ruang anak-anak yang didekorasi atau tempat tidur bayi, hanya palungan bagi juruselamat dunia. Saat paling baik dan saat paling buruk, para orang suci Allah yang setia bertindak dalam iman, tidak pernah terlupakan, ditinggalkan, atau disia-siakan perintah-perintah Allah untuk berkembang dan memenuhi bumi. Kita maju dalam iman, menyadari keputusan beberapa anak dimiliki dan kapan melahirkan mereka adalah antara suami dan istri dan Tuhan. Kita hendaknya jangan saling menghakimi dalam hal ini. Melahirkan anak adalah subjek yang sensitif yang dapat menjadi sangat menyakitkan bagi wanita saleh yang tidak memiliki kesempatan menikah dan berkeluarga. Bagi Anda wanita yang agung, Bapa Surgawi mengetahui doa-doa dan hasrat Anda. Betapa bersyukurnya kita atas pengaruh Anda yang menakjubkan termasuk menjangkau dengan lengan penuh kasih kepada anak-anak yang memerlukan iman dan kekuatan. Melahirkan anak-anak dapat juga menjadi subjek yang mematahkan hati bagi pasangan saleh yang menikah dan menemukan mereka tidak dapat memiliki anak yang mereka sungguh berantisipasi atau bagi suami dan istri yang merencanakan untuk memiliki keluarga besar tapi diberkati dengan keluarga yang lebih kecil. Kita tidak dapat menjelaskan kesulitan dari kefanaan kita. Terkadang kehidupan tampak sangat tidak adil, khususnya ketika hasrat terbesar kita adalah tepat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai hamba Tuhan, saya meyakinkan Anda bahwa janji ini adalah pasti. Anggota yang penuh iman, yang keadaannya tidak memungkinkan mereka untuk menerima berkat pernikahan kekal dan menjadi orang tua dalam kehidupan ini, akan menerima seluruh berkat dalam kekekalan sewaktu mereka mematuhi perjanjian yang mereka buat dengan Allah. President J. Scott Dorius dari Misi Peru Lima Barat memberitahukan kisah mereka. Dia berkata, Becky dan saya menikah selama 25 tahun tanpa dapat memiliki atau mengadopsi anak. Kami berpindah beberapa kali. Memperkenalkan diri kami dalam setiap keadaan baru adalah canggung dan terkadang menyakitkan. Anggota lingkungan bertanya-tanya, mengapa kami tidak memiliki anak? Bukan hanya mereka saja yang bertanya-tanya. Ketika saya dipanggil menjadi uskup, anggota lingkungan mengungkapkan kekhawatiran bahwa saya tidak memiliki pengalaman apapun dengan anak atau remaja. Saya berterima kasih kepada mereka atas suara dukungan mereka dan meminta mereka untuk mengizinkan saya mempraktikkan keterampilan membesarkan anak kepada anak-anak mereka. Mereka dengan kasih bersedia membantu. kami menunggu mendapatkan perspektif dan belajar kesabaran. Setelah 25 tahun pernikahan, sebuah mujizat baik datang ke dalam kehidupan kami. Kami mengadopsi Nicole yang berusia 2 tahun dan kemudian Nikolai yang baru dilahirkan. Orang asing sekarang memberi penghargaan kepada kami atas cucu-cucu kami yang sangat indah. Kami tertawa dan berkata, mereka adalah anak-anak kami. Kami telah menjalankan kehidupan secara terbalik. Brother dan sister, kita hendaknya jangan saling menghakimi dalam tanggung jawab sakral dan tanggung jawab pribadi. Maka Yesus mengambil seorang anak, memeluk anak itu dan berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, disambutnya dia yang mengutus aku. Betapa berkat yang luar biasa yang kita terima putra dan putri Allah ke dalam rumah kita. Marilah kita dengan rendah hati dan penuh doa mencari pengertian dan menerima perintah-perintah Allah dengan khidmat mendengarkan suara Roh Kudus-Nya. Keluarga adalah pusat dari rencana kekal Allah. Saya bersaksi berkat besar dari anak-anak dan kebahagiaan yang mereka bawa dalam kehidupan ini dan dalam kekekalan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The eighth chapter of Preach My Gospel.
Bab ke-8 mengkhotbahkan Injilku memusatkan perhatian kita pada penggunaan yang bijak dari waktu kita. Dalam paragraf pembuka, Penatua M. Russell Ballard mengingatkan kita agar kita menentukan goal dan belajar bagaimana menguasai teknik untuk mencapainya. Menguasai teknik diperlukan untuk mencapai goal, termasuk menjadi ahli pengelola waktu kita. Saya bersyukur atas teladan Presiden Manson dengan semua yang dia lakukan sebagai Nabi Allah. Dia memastikan, seperti yang dilakukan Yesus, masih ada waktu untuk mengunjungi yang sakit, untuk mengangkat yang miskin dalam roh, dan menjadi hamba bagi semua. Saya juga bersyukur atas teladan dari banyak yang lain yang telah menyediakan waktu untuk melayani sesama. Saya bersaksi bahwa menyediakan waktu kita untuk melayani sesama adalah menyenangkan Allah, dan hal demikian akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Juru selamat kita akan menempatkan firman-Nya bahwa Dia yang setia dan bijak pada waktu dianggap layak untuk mewarisi tempat tinggal yang dipersiapkan baginya oleh Bapa-Ku. Waktu tidak pernah dijual. Cobalah sebagaimana Anda inginkan. Waktu adalah komoditas yang tidak bisa dibeli di toko. Namun, jika digunakan dengan bijak, nilainya tidak dapat diukur. Setiap hari, kita mendapatkan waktu yang sama tanpa biaya untuk dipergunakan. Dan kita akan segera belajar sebagaimana nyanyian rohani familiar sedemikian mengajar, waktu berlalu cepat tak akan kembali. Berapa waktu yang kita miliki harus dipergunakan dengan bijak? Presiden Brigham Young bertutur, kita semua berhutang kepada Allah untuk kemampuan menggunakan waktu dengan baik. Dan Dia akan meminta pertanggungjawaban yang ketat mengenai disposisinya. Dengan semua yang dituntut dari kita, kita harus belajar untuk mengutamakan pilihan-pilihan kita agar mencerminkan goal atau mengambil risiko menjadi terpapar pada angin penundaan dan dihempaskan dari satu kegiatan yang membuang waktu ke yang lain. Kita diajar dengan baik mengenai prioritas dari Maha Guru ketika Dia menyatakan dalam khotbah di bukit-Nya, karenanya, janganlah mengupayakan apa yang dari dunia, tetapi berupayalah kamu lebih dahulu untuk membangun kerajaan Allah dan untuk menegakkan kebenaran-Nya. Alma berbicara mengenai prioritas ketika dia mengajar bahwa kehidupan ini menjadi suatu keadaan percobaan. masa untuk bersiap menemui Allah. Cara terbaik bagaimana menggunakan waktu, mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah, mungkin memerlukan sedikit bimbingan. Tetapi tentunya, kita akan menampakkan Tuhan dan keluarga kita di urutan atas daftar. Presiden Uchtdorf mengingatkan kita bahwa dalam hubungan keluarga, kasih sesungguhnya dieja, W-A-K-T-U. Saya bersaksi bahwa ketika bantuan dicari dengan sungguh-sungguh dan tulus, Bapa Surgawi kita akan menolong kita untuk menekankan hal-hal yang patut bagi waktu kita melebihi hal-hal lainnya. Penggunaan waktu yang buruk adalah saudaranya kemalasan. Sewaktu kita mengikuti perintah untuk berhenti bermalas-malas, kita harus yakin bahwa menjadi sibuk sama dengan menjadi produktif. Sebagai contoh, adalah menyenangkan untuk memiliki sarana komunikasi yang benar-benar ada di ujung jari kita. Namun mari kita pastikan bahwa kita tidak menjadi komunikator di ujung jari yang berlebihan. Saya merasa beberapa orang terjebak dalam ketergantungan baru dalam menghabiskan waktu yang memperbudak kita untuk secara terus-menerus memeriksa dan mengirim pesan-pesan sosial dan memberikan kesan yang salah dalam menjadi sibuk dan produktif. Ada banyak kebaikan dengan kemudahan mengakses komunikasi dan informasi. Saya menemukan sangat membantu untuk mengakses artikel penelitian, ceramah konferensi, catatan leluhur, dan untuk menerima email, pengingat Facebook, tweet, dan SMS. Sebaik semuanya ini, kita tidak boleh membiarkan mereka menyingkirkan hal-hal yang paling penting. Betapa menyedihkan jika telepon dan komputer dengan semua kecanggihannya menenggelamkan kesederhanaan doa yang tulus kepada Bapa di surga. Mari kita berlutut secepat kita mengirim SMS. Permainan elektronik dan kenalan di dunia maya bukan pengganti tetap bagi teman nyata yang dapat memberikan pelukan semangat, yang dapat berdoa bagi kita, dan mencari kepentingan terbaik kita. Betapa bersyukurnya saya dapat melihat quorum, kelas, dan anggota lembaga pertolongan berkumpul untuk saling mendukung. Pada kesempatan demikian, saya memahami dengan lebih baik apa yang Rasul Paulus maksud ketika dia berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Saya tahu kebahagiaan terbesar datang sewaktu kita menyelaraskan diri dengan Tuhan, dan hal-hal itu yang mendatangkan pahala kekal, dan bukan daripada menyelaraskan diri pada jam-jam yang tak terhitung untuk update status, bertani di internet, dan melontarkan Angry Birds di tembok beton. Saya mendorong setiap dari kita untuk mengambil hal-hal itu yang merampok kita merampok waktu berharga kita dan bertekad menjadi tuan mereka, alih-alih mengizinkan mereka melalui sifat ketergantungan mereka untuk menjadi tuan bagi kita. Untuk memiliki kedamaian yang dituturkan Juru Selamat, kita harus mengabdikan waktu kita pada hal-hal yang paling penting. Dan hal yang paling penting itu berasal dari Allah. Sewaktu kita terlibat dengan Allah dalam doa yang khusyuk, membaca dan menelaah tulisan suci, merenungkan apa yang kita baca dan rasakan, dan kemudian menerapkan dan melaksanakan pelajarannya, kita menjadi lebih mendekati dengan Dia. Janji Allah, sewaktu kita mencari dengan tekun kitab-kitab yang terbaik, Dia akan memberi kepada kita pengetahuan melalui Roh Kudus. Setan akan menggoda kita untuk menyalahgunakan waktu kita melalui gangguan terselubung. Meskipun godaan akan datang, Penatua Quentin L. Cook mengajar bahwa para orang suci yang menanggapi pesan Juru Selamat tidak akan disesatkan oleh pencarian-pencarian yang mengganggu dan menghancurkan. Hiram Page, salah satu dari 8 orang saksi kitab Mormon, mengajarkan kepada kita pelajaran yang berharga mengenai gangguan. Dia memiliki suatu batu, dan darinya dia mencatat apa yang dia pikir adalah wahyu untuk gereja. Saat diluruskan, sebuah peristiwa menyatakan bahwa batu diambil dan digiling menjadi debu agar tidak lagi mengganggu. Saya mengundang Anda untuk menemukan gangguan yang menyia-nyiakan dalam hidup kita yang secara kiasan perlu digiling menjadi debu. Kita perlu menjadi bijak dalam pertimbangan kita untuk memastikan skala waktu dibetulkan secara seimbang untuk melibatkan Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan kegiatan rekreasi yang bermanfaat. Sebagaimana banyak yang telah menemukan, terdapat peningkatan kebahagiaan dalam kehidupan kita sewaktu kita menggunakan waktu kita untuk mengupayakan hal-hal yang bajik, indah, atau dikatakan baik atau layak dipuji. Waktu berderap gesit seperti detik jam. Ini adalah hari yang baik, sementara jam kefanaan berdetik, untuk mengkaji ulang apa yang kita lakukan untuk bertemu dengan Allah. Saya bersaksi bahwa terdapat banyak pahala bagi mereka yang menyediakan waktu di kefanaan untuk mempersiapkan bagi kebakaan dalam kehidupan kekal. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara pertama dan jemaat sekarang akan bergabung menyanyikan Puji Dia yang tinggal dengan Yehova. Seusai nyanyian, Penatua Carl B. Cook dan Penatua LeGrand R. Curtis Jr. dari 70 akan berbicara kepada kita. Seusai ceramah mereka, kita akan mendengar dari Penatua D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul.
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
at the end of a
penghujung suatu hari yang melelahkan di akhir minggu pertama saya sebagai pembesar umum. Tas saya kelebihan dan pikiran saya dipenuhi dengan pertanyaan, bagaimana mungkin saya dapat melakukan ini? Saya meninggalkan kantor 70 dan memasuki elevator gedung administrasi gereja. Sewaktu elevator turun, kepala saya menunduk dan saya menatap hampa pada lantai. Pintu dibuka dan seorang masuk, namun saya tidak memandang. Sewaktu pintu ditutup, saya mendengar seorang bertanya, apa yang kamu cari dengan memandang ke bawah? Saya mengenali suara itu. Itu suara Presiden Monson. Saya segera memandang ke atas dan menjawab, oh, tidak ada. Saya yakin jawaban yang cerdik itu mengilhami keyakinan dalam kemampuan saya. Namun, dia telah melihat wajah saya yang tenang dan tas saya yang berat. Dia tersenyum dan dengan penuh kasih menyarankan, sementara menuju ke atas, ada lebih baik untuk memandang ke atas. Sewaktu kami berjalan turun ke satu lantai berikutnya, dia dengan gembira menjelaskan bahwa dia dalam perjalanan ke Bait Suci. Sewaktu dia mengucapkan selamat berpisah, tatapan selamat jalannya sekali lagi menusuk hati saya. Nah, ingatlah, ada lebih baik untuk memandang ke atas. Sewaktu kami berpisah, kata-kata dari tulisan suci muncul di benak. Percayalah kepada Allah. Percayalah bahwa Dia ada. Percayalah bahwa Dia memiliki segala kebijaksanaan dan segala kuasa, baik di langit maupun di bumi. Sewaktu saya memikirkan kuasa Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, hati saya menemukan penghiburan yang saya cari dengan sia-sia dari lantai di elevator itu. Sejak itu, saya telah merenungkan pengalaman ini dan peran para nabi. Sewaktu nabi berbicara dan saya menatap kepadanya, dia mengarahkan kembali fokus saya untuk memandang kepada Allah karena saya dapat disembuhkan dan diperkuat melalui pendamaian Kristus. Itulah yang para nabi lakukan bagi kita. Mereka memimpin kita kepada Allah. Saya bersaksi bahwa Presiden Monson bukan hanya seorang nabi pelihat dan pewahyu, dia juga teladan yang menjelaskan asas memandang ke atas. Dari semua orang, dia dapat merasakan terbebani oleh tanggung jawabnya. Sebaliknya, dia menjalankan iman yang besar dan dipenuhi dengan optimisme, kebijaksanaan, dan kasih bagi orang lain. Sikapnya adalah sikap dapat melakukan dan akan melakukan. Dia mempercayai Tuhan dan bersandar kepadanya untuk kekuatan, dan Tuhan memberkati dia. Pengalaman telah mengajari saya bahwa jika kita menjalankan iman kita memandang kepada Allah seperti Presiden Monson, kita tidak akan terbebani dengan beban kehidupan. Kita tidak akan merasa tidak mampu dalam melakukan apa yang kita dipanggil untuk melakukan. Kita akan diperkuat dan kehidupan kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita. Kita akan menyadari bahwa apa yang kita khawatirkan tidak penting selamanya. Dan jika demikian, Tuhan akan membantu kita. Namun, kita harus memiliki iman untuk memandang ke atas dan keberanian untuk mengikuti arahannya. Mengapa merupakan suatu tantangan untuk memandang ke atas dalam kehidupan kita? Mungkin kita kurang beriman bahwa tindakan sederhana itu dapat mengatasi masalah kita. Sebagai contoh, ketika anak Israel terpanggut oleh ular tedung beracun, Musa diperintahkan untuk menaruh ular tedung itu ke atas sebuah tiang. Mereka yang memandang ke atas pada ular tedung itu, sebagaimana dinasihati oleh Nabi, disembuhkan. Ama sepakat bahwa alasan bangsa Israel tidak memandang pada ular tedung itu adalah bahwa mereka tidak percaya dengan melakukan itu akan menyembuhkan mereka. Perkataan Ama relevan bagi kita dewasa ini. Hai saudara-saudaraku, jika kamu tidak disembuhkan dengan cuma mengarahkan pandanganmu agar kamu boleh disembuhkan, apakah kamu tidak akan melihat dengan cepat, ataukah kamu lebih suka meraskan hatimu dan dalam ketidakpercayaan dan menjadi malas? Dorongan Presiden Monson untuk memandang ke atas adalah kiasan untuk mengingat Kristus. Sewaktu kita mengingat Dia dan mempercayai kuasanya, kita menerima kekuatan melalui pendamaiannya. Itu adalah sarana yang melaluinya kita dapat dilegakan dari kekhawatiran, beban, dan penderitaan kita. Itu adalah sarananya yang melaluinya kita dapat diampuni dan disembuhkan dari rasa sakit dosa kita. Itu adalah sarana yang melaluinya kita dapat menerima iman dan kekuatan untuk menahan segala sesuatu. Belum lama bersaling, Sister Kirk dan saya menghadiri konferensi wanita di Afrika Selatan. Presiden Lembaga Pertolongan Paksak mengundang semua orang keluar. Kami masing-masing diberi sebuah balon helium. Dia menjelaskan bahwa balon itu melambangkan beban penderitaan atau kesulitan yang menahan kita. Pada hitungan ketiga, kami melepaskan balon itu atau beban kami. Sewaktu kami memandang ke atas dan melihat beban kami melayang jauh, serentak terdengar suara, "Ah." Tindakan melepaskan balon kami menyediakan pengingat tentang sukacita tak terkatakan yang datang karena memandang ke atas dan memikirkan tentang Kristus. Tetapi seperti melepaskan sebuah bola helium secara rohani memandang ke atas bukanlah sebuah pengalaman satu kali. Kita belajar dari doa sakramen bahwa kita harus selalu mengingat Dia dan menaati perintah-Nya. Ketika anak-anak Israel mengembara di padang belantara, Tuhan membimbing perjalanan mereka setiap hari sewaktu mereka memandang kepada-Nya. Dalam Keluaran kita membaca, dan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan yang menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Saya memberikan kepada Anda kesaksian saya bahwa Tuhan akan dapat melakukan yang sama bagi kita. Jadi bagaimana Dia akan menuntun kita dewasa ini? Melalui para nabi, rasul, dan pemimpin imamat, serta melalui perasaan yang datang kepada kita setelah kita mencurahkan hati dan jiwa kita kepada Bapa. Dia meminta kita sewaktu kita meninggalkan hal duniawi, bertobat, dan berubah. Dia memimpin kita sewaktu kita menaati perintah-Nya dan berusaha untuk menjadi lebih seperti Dia. Untuk dibimbing dalam perjalanan kehidupan dan memiliki kerekenan tetap Roh Kudus, kita harus memiliki telinga yang mendengarkan dan mata yang melihat, yang diarahkan ke atas. Kita harus menindaki arahan yang kita terima. Kita harus melihat ke atas dan melangkah maju. Dan sewaktu kita melakukan itu, saya tahu kita akan gembira, karena Allah ingin kita bahagia. Kita adalah anak Bapa Surgawi. Dia ingin menjadi bagian dalam kehidupan kita, memberkati dan menolong kita. Dia akan menyembuhkan luka kita, menyingkap air mata kita, serta membantu di sepanjang jalan kita kembali ke hadirat-Nya. Tuhan terangku, mengapa takut? Siang dan malam, Dia selalu dekat. Kesukaanku, laguku, siang dan malam, pimpinku selalu. Saya memberikan kesaksian bahwa dosa-dosa kita diampuni dan beban kita diringankan sewaktu kita memandang kepada Kristus. Marilah kita mengingat Dia dan tidak menundukkan kepala kita, karena sebagaimana Presiden Monson mengatakan, ada lebih baik untuk memandang ke atas. Saya bersaksi bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Penebus kita dalam nama Yesus Kristus. Amin.
There are various names by which ada bermacam nama yang merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Nama-nama ini memberi kita wawasan menuju aspek yang berbeda pada misi pendamaian Tuhan. Sebagai contoh, Juru Selamat. Kita semua merasakan apa artinya diselamatkan karena kita masing-masing telah diselamatkan dari sesuatu. Suatu masih anak, saudara perempuan saya dan saya bermain di sungai dalam perahu kecil ketika kami tanpa bijak meninggalkan tempat bermain yang aman dan menemukan diri kami terdorong arus hilir yang bahaya. Menanggapi tangisan kami, ayah kami berlari untuk menyelamatkan kami dari bahaya sungai. Ketika saya berpikir mengenai penyelamatan, saya berpikir saat pengalaman itu. Sebutan penembus menyediakan wawasan yang serupa. Menebus adalah membeli atau membeli kembali. Sebagai urusan hukum, properti ditebus dengan membayar anggunan. Pada zaman perjanjian lama, hukum Musa menyediakan cara yang berbeda-beda para hamba dan properti dapat dibebaskan melalui pembayaran uang. Penggunaan kata menebus yang sering dipakai berkaitan dengan membawa anak-anak Israel keluar dari penawanan mereka di Mesir. Musa berkata kepada mereka, "Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, Dia telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun Raja Mesir." Tema Yehovah membebaskan orang-orang Israel dari penawanan diulang berkali-kali dalam tulisan suci. Sering ini dilakukan untuk mengingatkan umat tentang kebaikan Tuhan dalam membawa keluar anak-anak Israel dari Mesir. Namun itu juga dilakukan untuk mengajar mereka bahwa akan ada lagi yang lebih penting, penebusan Israel. Lehi mengajarkan dan Mesias datang pada kegenapan zaman agar Dia boleh menebus anak manusia dari kejatuhan. Tuhan menyatakan melalui Yesaya, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau." Penebusan yang dimaksud adalah pendamaian Yesus Kristus. Ini adalah mengadakan pembebasan yang disediakan oleh Allah kita yang penuh kasih. Tidak seperti pembebasan di bawah hukum Musa atau dalam pengaturan modern yang sah, penebusan ini bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Di dalam Kristus, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Presiden John Taylor mengajar karena pengorbanan penebus, hutang telah dibayar, penebusan dibuat, perjanjian digenapi, keadilan dipenuhi, kehendak Allah dilakukan, dan semua kekuasaan diberikan pada tangan Putra Allah. Pengaruh dari penebusan ini termasuk mengatasi kematian jasmani dari semua anak Allah, yaitu kematian fana diatasi dan semua akan dibangkitkan. Segi lain dari penebusan oleh Kristus ini adalah kemenangan atas kematian rohani. Melalui penderitaan dan kematiannya, Kristus membayar dosa bagi seluruh umat manusia dengan persyaratan pertobatan pribadi. Maka jika kita bertobat, kita bisa diampuni. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka yang telah jauh tersesat dari jalan kesalehan sangat memerlukan penebusan ini. Dan jika mereka bertobat secara penuh, itu adalah hak mereka. Tetapi mereka yang telah bekerja keras untuk kehidupan yang baik juga sangat memerlukan penebusan ini. Karena tidak ada yang dapat sampai ke hadirat Bapa tanpa bantuan Kristus. Maka penebusan yang penuh kasih ini memuaskan hukum keadilan dan belas kasihan dalam kehidupan semua yang bertobat dan mengikuti Kristus. Betapa lengkap dan mulia rencana penebusan, penuh kasih dan yang setia dan keserasian. Presiden Packer mengajar, ada penebus, penangga, yang berdiri, bersedia, dan mampu untuk menenangkan permintaan keadilan dan jangkauan pengampunan bagi mereka yang menyesal. Tulisan suci kepustakaan dan pengalaman hidup diisi dengan kisah penebusan. Melalui Kristus, orang dapat melakukan dan mengubah kehidupan mereka dan memperoleh penebusan. Saya menyukai kisah penebusan ini. Saya memiliki teman yang tidak mengikuti ajaran gereja pada masa remajanya. Ketika dia seorang dewasa muda, dia menyadari apa yang telah hilang dengan tidak menjalankan Injil. Dia bertobat dan mengabdikan dirinya untuk hidup dengan saleh. Pada suatu hari bertahun-tahun setelah pertemanan masa remaja kami, saya bertemu dia di Bait Suci. Dia adalah kisah penebusan. Saya pernah mewawancarai seorang wanita untuk dibaptiskan yang telah bersalah dari dosa yang sangat menyedihkan. Sepanjang wawancara, saya bertanya apakah dia memahami dia tidak boleh mengulangi dosa itu. Dengan emosi, dia berkata, "Oh Presiden, saya tidak akan pernah melakukan dosa itu lagi. Itulah alasan saya ingin dibaptiskan." Dia adalah kisah penebusan. Sewaktu saya mengunjungi konferensi Pasak dan pertemuan lain dalam beberapa tahun belakangan, saya telah membawa panggilan Presiden Monson untuk menyelamatkan anggota gereja yang kurang aktif. Pada satu konferensi Pasak, saya menyampaikan kisah seorang anggota yang kembali ke keaktifan penuh setelah uskup dan para pemimpin lain mengunjungi dia di rumahnya, memberitahu dia bahwa dia dibutuhkan, dan memanggil dia untuk melayani di lingkungan. Orang di dalam kisah ini tidak hanya menerima panggilan itu, tetapi juga mengubah hidupnya dan menjadi aktif secara penuh di dalam gereja. Seorang teman saya ada di antara jemaat ketika saya menyampaikan cerita itu, raut mukanya dengan jelas berubah sewaktu kisah disampaikan. Dia mengirimkan email kepada saya hari berikutnya dan menceritakan bahwa kisah keaktifan kembali ayahnya adalah sama dengan ayahnya. Dia memberitahu bahwa akibat kunjungan serupa oleh uskup dan undang untuk melayani gereja, ayah mertuanya mengevaluasi ulang kesaksiannya, membuat perubahan besar dalam hidupnya, dan menerima pemanggilan. Orang yang diaktifkan kembali itu sekarang memiliki 88 keturunan yang adalah anggota aktif gereja. Pada pertemuan beberapa hari kemudian, saya menyampaikan kedua cerita. Hari berikutnya, saya menerima email yang dimulai dengan, itu kisah ayah saya juga. Email itu dari seorang presiden Pasak menyampaikan bagaimana ayahnya diundang untuk melayani di dalam gereja. Bahkan dia tidak aktif dan memiliki beberapa kebiasaan yang memerlukan perubahan. Dia menerima undangan itu dan dalam proses dia bertobat, akhirnya melayani sebagai presiden Pasak dan kemudian presiden misi. Beberapa minggu kemudian, saya menyampaikan ketiga kisah dalam konferensi Pasak lainnya. Setelah pertemuan, seorang pria datang kepada saya dan memberitahu saya bahwa itu kisah dia. Sewaktu saya melakukan panggilan untuk menyelamatkan dan yang kurang aktif, saya mendengar kisah demi kisah orang yang menanggapi undangan untuk mengubah kehidupan mereka. Saya mendengar kisah demi kisah penebusan. Meskipun kita tidak akan pernah bisa membayar kembali penebusan atas apa yang dia bayar bagi kita, rencana penebusan memanggil untuk upaya terbaik kita. Juruselamat penembus jiwaku yang tangan perkasa-Mu menjadikanku utuh yang kuasanya yang menakjubkan telah menangkatku dan mengisi dengan manis cawan pahitku. Betapa lidah dapat mengatakan, O Allah Israel yang penuh rahmat. Tidak akan pernah membayar kembali kepadamu Tuhan, tapi aku mengasihimu. Perkataan murniku, bila bukan karena kesenanganku, kesukacitaanku hari demi hari, mimpiku di waktu malam, maka biarkan bibirku terus menyatakannya dan semua hidupku mencerminkan kehendak-Mu. Saya bersaksi bahwa jika kita datang kepada Kristus, kita dapat menerima semua berkat dari Yesus Kristus. Ini doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The Book of Mormon contains the account.
Kitab Mormon memuat laporan mengenai seseorang bernama Nehor. Mudahlah untuk memahami mengapa Mormon dalam meringkas 1000 tahun catatan orang Nefi berpikir adalah penting untuk menyertakan sesuatu mengenai orang ini dan pengaruh langen dari ajarannya. Mormon berupaya untuk memperingatkan kita tahu bahwa filosofi ini akan muncul kembali di zaman kita. Nehor muncul sekitar 90 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Dia mengajarkan bahwa seluruh umat manusia akan diselamatkan pada hari terakhir, karena Tuhan telah menciptakan semua orang, dan juga telah menembus semua orang, dan pada akhirnya semua orang akan memperoleh kehidupan kekal. Sekitar 15 tahun kemudian, Korohor datang ke antara orang-orang Nefi, berkopa dan mengamalkan ajaran Nehor. Kitab Mormon mencatat bahwa dia adalah seorang antikristus, karena dia mulai berkopa kepada orang-orang menentang nubuat-nubuat mengenai kedatangan Kristus. Pengkhotbahan Korohor pada intinya bahwa tidak dapat ada pendamaian yang dibuat untuk dosa-dosa manusia, tetapi setiap orang berkeadaan dalam kehidupan ini menurut pengelolaan dari makhluk itu. Oleh karena itu, setiap orang makmur menurut kecerdasan dan bahwa setiap orang berjaya menurut kekuatannya. Dan apapun yang seseorang lakukan bukanlah tindak kejahatan. Para nabi palsu ini dan para pengikut mereka tidak percaya pada pertobatan dari dosa mereka. Seperti pada zaman Nehor dan Korohor, kita hidup di masa yang tidak terlalu lama sebelum kedatangan Yesus Kristus. Bagi kita, waktu persiapan untuk kedatangan keduanya. Dan begitu pula,
pesan pertobatan sering tidak disambut baik. Sebagian mengaku bahwa jika ada seorang Allah, dia tidak membuat tuntutan nyata terhadap kita. Yang lain, dewas ini beranggapan bahwa seorang Allah yang penuh kasih mengampuni semua dosa berdasarkan pengakuan yang sederhana. Atau jika benar ada hukuman untuk dosa, Allah akan memukul kita dengan beberapa lecutan dan pada akhirnya kita akan diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Yang lainnya, menyangkal bahkan keberadaan Kristus dan apapun sebagai dosa. Ajaran mereka adalah bahwa nilai, standar, dan bahkan kebenaran semuanya bersifat relatif. Karenanya, apapun yang seorang rasakan benar bagi dirinya tidak dapat dihakimi oleh orang lain salah atau berdosa. Filosofa semacam ini tampaknya menawan karena itu memberi kita lisensi untuk memuaskan nafsu atau hasrat apapun tanpa kekhawatiran atau konsekuensi. Dengan menggunakan ajaran Nehor dan Korihor, kita dapat merealisasi apapun. Ketika Nabi datang menyeruan pertobatan, itu hanyalah merusak suasana pesta. Tetapi dalam kenyataan, seruan kenabian hendaknya diterima dengan sukacita. Tanpa pertobatan, tidak ada perkembangan atau perbaikan yang sesungguhnya dalam kehidupan. Berpura-pura tidak ada dosa, tidaklah mengurangi beban dan rasa sakitnya. Penderitaan untuk dosa tidak dengan sendirinya mengubah apapun untuk menjadi lebih baik. Hanya pertobatan yang menuntun pada dataran tinggi bertaburkan sinar matahari dari kehidupan yang lebih baik. Dan hanya melalui pertobatan, kita mendapat akses ke pendamaian Yesus Kristus. Pertobatan adalah karunia yang ilahi, dan seharusnya ada senyuman di wajah kita ketika kita berbicara mengenainya. Lihat, saya senyum. Pertobatan mengarah kita pada kebebasan, rasa percaya diri, dan kedamaian. Ahli-ahli menginterupsi perayaan, karunia pertobatan merupakan alasan untuk perayaan sejati. Pertobatan ada sebagai suatu opsi hanya karena pendamaian Yesus Kristus. Pengorbanan terbatasnya lah yang mendatangkan sarana bagi manusia agar mereka boleh memiliki iman menuju pertobatan. Pertobatan adalah syarat pentingnya, dan kasih karunia Kristus adalah kuasanya, yang melaluinya belas kasihan dapat memuaskan tuntutan keadilan. Kesaksian kita adalah yang berikut. Kami tahu bahwa pembenaran melalui kasih karunia Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, adalah tepat dan benar. Dan kami juga tahu bahwa pengudusan atau pemurnian dari dampak dosa melalui kasih karunia Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, adalah tepat dan benar. Kepada mereka semua yang mengasihi dan melayani Allah dengan segenap daya, pikiran, dan kekuatan mereka. Pertobatan adalah topik yang luas. Tetapi hari ini, saya hanya ingin menyebut 5 aspek saja yang saya harap akan membantu. Pertama, ajakan untuk bertobat adalah suatu pernyataan kasih. Ketika Juruselamat memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu merupakan pesan kasih yang mengajak semua yang mau untuk memenuhi syarat untuk bergabung dengannya dan menikmati firman kehidupan kekal di dunia ini dan kehidupan kekal itu sendiri di dunia yang akan datang. Jika kita tidak mengajak orang lain untuk berubah atau jika kita tidak menuntut pertobatan dari diri kita sendiri, kita gagal dalam kewajiban mendasar. Orang tua yang permisif, temannya selalu memuaskan diri kita, dan pemimpin gereja yang penuh rasa takut pada kenyataannya lebih khawatir mengenai diri mereka sendiri daripada kesejahteraan dan kebahagiaan orang yang dapat mereka bantu. Ya, seruan untuk pertobatan kadang dianggap sebagai sikap tidak toleransi atau menyinggung. Tetapi, dibimbing oleh roh, itu pada kenyataannya merupakan tindakan kepedulian. Kedua, pertobatan berarti berupaya untuk berubah. Akanlah mencemooh penderitaan Juruselamat bagi kita untuk berharap bahwa dia akan mengubah kita menjadi makhluk seperti malaikat tanpa upaya nyata dari pihak kita. Alih-alih, kita mengupayakan kasih karunia-Nya untuk melengkapi dan memberikan pahala pada upaya kita yang paling tekun. Mungkin seperti dengan belas kasihan, kita hendaknya juga berdoa untuk waktu dan kesempatan untuk bekerja dan berupaya serta mengatasi. Tentunya Tuhan tersenyum kepada orang yang berhasrat untuk datang pada penghakiman dengan layak. yang dengan tekad bekerja hari demi hari untuk menggantikan kelemahan dengan kekuatan. Pertobatan sejati, perubahan yang sesungguhnya, dapat menuntut upaya-upaya yang berulang kali. Tetapi ada sesuatu yang memurnikan dalam pengupayaan semacam itu. Pengampunan dan penyembuhan ilahi mengalir dengan alami kepada jiwa semacam itu. Karena kebajikan mengasihi kebajikan, terang mengikatkan diri pada terang, dan kasihan memiliki rasa iba pada belas kasihan dan menuntut hak atas miliknya. Dengan pertobatan, kita dapat meningkat kapasitas kita untuk menghidupi hukum celestial. Karena kita mengenali bahwa dia yang tidak sanggup untuk menanggung hukum kerajaan celestial, tidak dapat menanggung kemuliaan celestial. Ketiga, pertobatan berarti bukan saja meninggalkan dosa, tetapi membuat komitmen terhadap kepatuhan. Bible Dictionary menyatakan pertobatan akhirnya berarti pemalingan hati dan kehendak kepada Allah, juga suatu penolakan terhadap dosa yang padanya kita secara alami cenderung. Satu contoh dari ajaran ini dalam Kitab Mormon ditemukan dalam perkataan Alma kepada salah seorang putranya. Oleh karena itu, aku memerintahkanmu, putraku, dalam rasa takut akan Allah, agar kamu menahan diri dari kedurhakaanmu, agar kamu berpaling kepada Tuhan dengan segenap pikiran, daya, dan kekuatanmu. Agar pemalingan kita kepada Tuhan lengkap, itu mesti mencakup tidak kurang dari suatu perjanjian kepatuhan terhadap Dia. Kita sering berbicara mengenai perjanjian ini sebagai perjanjian baptisan. Karena itu dipersaksikan melalui dibaptiskan dalam air. Baptisan Jeruselamat sendiri yang menyediakan teladan mengukuhkan perjanjian kepatuhannya kepada Bapa. Tetapi sekalipun Dia kudus, Dia memperlihatkan kepada anak-anak manusia bahwa secara daging Dia merendahkan hatinya di hadapan Bapa dan bersaksi kepada Bapa bahwa Dia akan patuh kepadanya dalam menaati perintah-perintah-Nya. Tanpa perjanjian ini, pertobatan tetaplah tidak lengkap, dan pengampunan atau dosa-dosa tidaklah tercapai. Dalam pernyataan tak terlupakan Profesor Noel Reynolds, pilihan untuk bertobat adalah pilihan untuk membakar jembatan ke semua arah setelah ketetapan hati untuk mengikuti selamanya hanya satu jalan yang menuntun pada kehidupan kekal. Keempat, pertobatan menuntut suatu keseriusan tujuan dan kesediaan untuk bertekun, bahkan melalui rasa sakit. Upaya untuk menciptakan daftar dari langkah-langkah spesifik pertobatan mungkin menolong bagi sebagian orang, tetapi itu juga dapat menuntun pada suatu pendekatan yang mekanis. Tanpa perasaan atau perubahan yang nyata, pertobatan sejati bukanlah pada pembukaan. Tuhan memberikan dua syarat puncak. Dengan ini, kamu boleh mengetahui jika seseorang bertobat dari dosa-dosanya. Lihatlah, dia akan mengakuinya dan meninggalkannya. Mengakui dan meninggalkan adalah konsep yang kuat. Itu lebih daripada sekadar saya akui itu, saya minta maaf. Itu merupakan pengakuan yang mendalam, yang kadang getir dan kekeliruan, akan kekeliruan dan kesalahan terhadap Allah dan manusia. Duka cita dan penyesalan dan air mata getir kadang menyertai pengakuan seseorang, terutama ketika tindakannya telah menjadi sebab rasa sakit bagi seseorang. Kemaskulan yang mendalam ini, pandangan akan segala sebagaimana benar-benar adanya, inilah yang menuntun seseorang untuk berseru, Ya Yesus, Engkau Putra Allah, berbelas kasihanilahku kepadaku yang berada dalam empedu kepahitan dan dikelilingi oleh rantai kematian abadi. Dengan iman kepada penubus yang penuh belas kasihan dan kuasanya, potensi keputusasaan berubah menjadi harapan. Bahkan hati dan hasrat seseorang berubah, dan dosa yang tadinya begitu menawan menjadi memuakkan. Suatu tekad untuk meninggalkan dan menjauhkan dosa, serta untuk memperbaiki sejauh yang dapat dilakukan kerusakan yang telah diakibatkannya, kini terbentuk dalam hati yang baru itu. Tekad ini segera matang menjadi perjanjian kepatuhan kepada Allah. Dengan perjanjian itu, pada tempatnya, Roh Kudus, utusan kasih karunia ilahi itu, akan mendatangkan kelegaan dan pengampunan. Orang tergerak untuk menyatakan kembali bersama Alma, dan betapa sukacitanya, dan betapa menakjubkannya terang yang aku lihat. Ya, jiwaku dipenuhi dengan sukacita yang sama besarnya seperti rasa sakitku. Rasa sakit apapun yang datang melalui pertobatan akan jauh lebih kecil daripada penderitaan yang dituntut untuk memuaskan keadilan bagi pelanggaran yang belum diselesaikan. Juru Selamat hanya sedikit berbicara mengenai apa yang ditanggungnya untuk memuaskan ketuntutan keadilan dan mendamaikan dosa-dosa kita. Tetapi dia membuat pernyataan ini, karena lihatlah, aku, Tuhan Allah, telah menderita hal-hal ini bagi semua orang, agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertobat. Tetapi, jika mereka tidak akan bertobat, mereka mesti menderita bahkan seperti aku. Yang penderitaan itu menyebabkan diriku, bahkan Allah, yang terbesar dari semuanya, gemetar karena rasa sakit dan berdarah pada setiap pori, dan menderita baik tubuh maupun roh, dan menghendaki bahwa aku boleh tidak meminum cawan yang pahit. Kelima, apapun harganya pertobatan, itu tertelan dalam sukacita pengampunan. Dalam ceramah konferensi umum berjudul Pagi Cemerlang Pengampunan, Presiden Boyd K. Packer menyediakan analogi ini. Di bulan April tahun 1847, Brigham Young memimpin rombongan pionir pertama keluar dari Winter Quarters. Pada waktu yang sama, 1.600 mil di sebelah baratnya, mereka yang selamat dari kelompok Donner berjuang menuruni lereng pergunungan Sierra Nevada menuju lembah Sacramento. Mereka telah menghabiskan musim dingin yang ganas, terperangkap dalam tumpukan salju di bawah puncaknya. Bahwa ada yang selamat dari berbulan-bulan kelaparan serta penderitaan tak terbayangkan adalah sulit dipercaya. Di antara mereka adalah John Breen yang berusia 15 tahun. Pada malam 24 April, dia berjalan ke tanah pertanian Johnson. Bertahun kemudian, John menulis, "Sudah larut malam ketika kami sampai ke tanah pertanian Johnson. Maka kali pertama saya melihatnya adalah pagi-pagi sekali. Cuaca bagus, tanah ditutupi dengan hamparan hijau rumput, burung-burung berkicau dari puncak pohon, dan perjalanannya telah berakhir. Saya nyaris tidak dapat percaya bahwa saya masih hidup. Pemandangan yang saya lihat pada pagi itu terpaknya terpateri dalam benak saya. Kebanyakan dari insidennya telah hilang dari kenangan. Tetapi saya selalu dapat melihat tanah pertanian Johnson. Pada awalnya, saya amat bingung dengan pernyataan bahwa kebanyakan dari insidennya telah hilang dari kenangan. Bagaimana bulan-bulan panjang penderitaan dan duka cita bisa hilang dari benaknya? Bagaimana musim dingin yang gelap dan brutal itu dapat digantikan dengan satu pagi yang cemerlang? Setelah penerungan lebih lanjut, saya memutuskan bahwa itu sama sekali tidak membingungkan. Saya telah melihat sesuatu yang serupa terjadi pada orang-orang yang saya kenal. Saya pernah melihat orang yang telah menghabiskan musim dingin panjang penuh rasa bersalah dan kelaparan rohani yang menjelma ke dalam pagi pengampunan. Ketika pagi tiba, mereka belajar ini. Lihatlah, dia yang telah bertobat dari dosa-dosanya, orang yang sama diampuni, dan aku Tuhan tidak mengingatnya lagi. Saya dengan penuh syukur bersaksi bahwa penderitaan yang tak terbayangkan, kematian serta kebangkitan Tuhan kita mendatangkan syarat pertobatan. Karunia ilahi pertobatan merupakan kunci bagi kebahagiaan di sini dan sesudahnya. Dengan perkataan Juru Selamat dan dengan kerendahan hati yang mendalam serta kasih, saya mengajak semua untuk bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya tahu bahwa dalam menerima ajakan ini, Anda akan menemukan sukacita baik sekarang maupun selamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih, saudara-saudara. Kami mengingatkan pada brother tentang pertemuan imamat umum yang akan dimulai di pusat konferensi malam ini pukul 18 Mountain Daylight Time. Siaran mendunia paduan suara tabernakel akan mengudara besok pagi dari pukul 9:30 hingga jam 10 Mountain Daylight Time. Sesi konferensi minggu pagi akan diselenggarakan segera setelahnya. Kami menyatakan penghargaan kami yang sedalam-dalamnya kepada anak-anak pertama untuk musik indah yang telah mereka persembahkan siang ini dan kepada mereka yang telah berbicara kepada kita dalam sesi konferensi ini. Elder Elton Perry dari Quorum 12 Rasul akan menjadi pembicara terakhir kita pada sesi ini. Seusai ceramahnya, paduan suara anak pertama akan menyanyikan Allah Kasih Padaku dan Ku Tahu Bapa Hidup. Seusai nyanyian, doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Bradley D. Foster dari 70. President Monson, kami semua senang sekali dengan kabar baru tentang bait suci baru-baru ini. Secara khusus untuk sanak saudara saya di family saya di negara bagian Wyoming. Suatu ada gereja melakukan sesuatu di seluruh dunia ketika sebuah bait suci dibangun yang cukup umum di Amerika Serikat dan Kanada. Kita mengadakan open house selama minggu-minggu menjelang pendedikasian bait suci. Kita membuka pintu lebar-lebar dan mengundang pemimpin pemerintah dan keagamaan setempat, anggota gereja setempat. Inilah ada peristiwa baik yang membantu orang yang tidak familiar dengan gereja kita belajar lebih banyak mengenainya. Hampir semua yang mengunjungi bait suci yang baru kagum akan keindahan eksterior maupun interiornya. Mereka terkesan dengan perhatian pada detail pada setiap fitur bait suci. Banyak dari tamu merasakan sesuatu yang istimewa sewaktu dipandu dalam bait suci. Ini merupakan tanggapan pengunjung yang umum ke acara open house kita, tetapi bukanlah tanggapan yang paling umum. Yang mengesankan lebih banyak pengunjung adalah anggota gereja mereka temui pada acara open house kita. Mereka pulang selamanya terkesan dengan para pengundang mereka, para orang suci zaman akhir. Gereja menerima lebih banyak perhatian di seluruh dunia daripada sebelumnya. Anggota media menulis atau berbicara mengenai gereja setiap hari, melaporkan banyak kegiatannya. Banyak dari outlet berita yang paling terkemuka di Amerika Serikat. Dan pembahasan ini pun menjangkau seluruh dunia. Gereja juga menarik perhatian di internet yang telah secara dramatis mengubah cara orang berbagi informasi. Pada segala waktu di seluruh dunia, gereja dan ajarannya dibahas di internet, di blog, dan network sosial oleh orang yang tidak pernah menulis untuk surat kabar atau majalah. Mereka membuat video dan membaginya secara online. Inilah adalah orang biasa, baik anggota maupun dari keyakinan lain, yang membicarakan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Perubahan dalam cara berkomunikasi sebagai menjelaskan mengapa kita semakin lebih terlihat daripada sebelumnya. Tetapi gereja juga tumbuh dan bergerak maju. Banyak orang ada anggota gereja sebagai tetangga dan teman. Dan ada anggota yang terkemuka dalam pemerintahan, di bisnis, di dunia hiburan, di pendidikan, dan di mana-mana tempatnya. Bahkan mereka yang bukan anggota gereja telah mengamati ini. Dan mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Bagus bahwa begitu banyak orang sekarang tahu mengenai gereja dan para orang-orang suci zaman akhir. Sementara gereja menjadi lebih terlihat, masih ada banyak orang yang tidak memahaminya. Sebagian telah diajari untuk curiga akan gereja. Ada stereotip negatif mengenai gereja. Juga ada banyak informasi keliru mengenai gereja serta apa yang diyakininya. Ini sudah demikian. Demikian adanya sejak zaman Nabi Joseph Smith. Joseph Smith menulis sejarahnya antara lain untuk meluruskan pendapat umum dan menempatkan semua penyelidik kebenaran dalam pemilikan akan fakta. Memang benar, selalu ada yang mereka yang mendistorsi kebenaran dan secara sengaja keliru merepresentasikan ajaran gereja. Tetapi mayoritas hanyalah ingin memahami orang yang berpikiran adil ini secara tulus ingin tahu mengenai kita. Bertumbuhnya keterlihatan dan reputasi gereja menyediakan peluang dari yang luar biasa bagi kita. Kita dapat membantu untuk meluruskan pendapat umum dan memperbaiki informasi keliru ketika kita digambarkan sebagai sesuatu yang tidak benar. Namun, lebih penting lagi, kita dapat berbagi mengenai siapa kita. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yang dapat Anda lakukan, untuk memajukan pemahaman mengenai gereja. Jika kita melakukannya dengan roh yang sama ketika kita mengadakan open house, para teman dan tetangga kita akan memahami kita dengan lebih baik. Kecurigaan mereka akan sirna, stereotip negatif akan hilang, dan mereka akan mulai memahami gereja sebagaimana itu adanya sebenarnya. Izinkan saya menyarankan beberapa gagasan. Pertama, kita mesti berani dalam pernyataan kita mengenai Yesus Kristus. Hendaknya orang lain tahu bahwa kita percaya bahwa Dia adalah sosok inti dalam seluruh sejarah umat manusia. Kehidupan dan ajarannya merupakan jantung dari Alkitab, serta kitab lainnya yang kita anggap sebagai tulisan suci. Perjanjian lama mempersiapkan panggung untuk pelayanan fana Kristus. Perjanjian baru menggambarkan pelayanan fananya. Kitab Mormon memberi kita saksi kedua akan pelayanan fananya. Dia datang ke bumi untuk memaklumkan Injilnya sebagai landasan bagi seluruh umat manusia agar semua anak Allah dapat belajar tentang dan mengikuti ajarannya. Dia kemudian memberikan nyawanya untuk menjadi juru selamat dan penebus kita. Hanya melalui Yesus Kristus keselamatan kita dimungkinkan. Inilah sebabnya Dialah sosok inti dalam seluruh sejarah umat manusia. Takdir kekal kita selamanya di dalam tangannya merupakan sesuatu yang agung untuk percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai juru selamat kita, Tuhan kita dan Guru kita. Kita juga percaya bahwa adalah mungkin hanya melalui Kristus untuk menemukan kebahagiaan utama dalam kehidupan ini maupun di kekekalan. Ajaran kita menyatakan dengan penekanan. Karenanya, kamu mesti maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecemerlangan, harapan yang sempurna, dan kasih bagi Allah dan bagi semua orang. Karenanya, jika kamu akan maju terus mengenyangkan diri dengan firman Kristus dan bertahan sampai akhir, lihatlah, kamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kita menyatakan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dan menerimanya sebagai juru selamat. Dia akan memberkati dan menuntun kita dalam semua upaya kita. Sewaktu kita bekerja di sini dalam kefanaan, Dia akan menguatkan kita dan membawakan kita kedamaian dalam pencobaan. Anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir berjalan dengan iman kepada Dia yang adalah empunya gereja. Kedua, jadilah teladan yang saleh bagi orang lain. Kita mesti mengikuti nasihat yang diberikan dalam 1 Timotius pasal 4. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Juruselamat mengajarkan pentingnya menjadi teladan. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaknya kita menjadi teladan kebaikan dan kebajikan, sewaktu kita mencoba untuk meniru teladannya. Pekerjaan kebaikan dari kita dapat memberi kredit bagi Juruselamat dan gerejanya. Sewaktu Anda terlibat dalam melakukan yang baik, menjadi orang yang terhormat dan lurus. Terang Kristus akan dicerminkan oleh kehidupan Anda. Berikutnya, berbicaralah mengenai gereja. Dalam perjalanan keseharian kita, kita diberkati dengan banyak peluang untuk berbagi dengan orang lain. Ketika kenalan pribadi dan profesional bertanya mengenai kepercayaan agama kita, mereka mengundang kita untuk berbagi siapa diri kita dan apa yang kita percayai. Mereka mungkin tertarik tidak pada gereja. Mereka tertarik atau tidak pada gereja, tapi mereka tertarik untuk mengenal kita pada tingkatan yang lebih dalam. Terima undangan mereka. Kenalan Anda tidak mengundang Anda untuk mengajar, berkhotbah, dan mendesak. Libatkan mereka dalam pembicaraan dua arah. Bagikan sesuatu mengenai kepercayaan keagamaan Anda, tetapi juga tanyakan kepada mereka mengenai kepercayaan mereka. Ukurlah tingkat minat mereka melalui pertanyaan yang mereka ajukan. Jika mereka mengajukan banyak pertanyaan, menjawab pertanyaan mereka. Ingatlah selalu bahwa lebih baik bagi mereka untuk bertanya daripada bagi Anda untuk memberitahu. Sebagian anggota ingin menjaga keanggotaan mereka di gereja sebagai rahasia. Ada alasan mereka. Misalnya, mereka mungkin percaya bukanlah pada tempatnya untuk berbagi kepercayaan mereka. Mungkin takut dapat membuat kesalahan atau mendapat pertanyaan yang tidak dapat mereka jawab. Jika ada pemikiran semacam itu, saya ada nasihat bagi Anda. Ingatlah saja perkataan Yohanes. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jika saja kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, kepada kita dijanjikan bahwa kita akan mengatasi rasa takut kita. Jika Anda pernah mengunjungi www.mormon.org akhir-akhir ini yang merupakan situs gereja, Anda akan melihat anggota yang mengunggah informasi mengenai diri mereka sendiri. Mereka telah menciptakan profil secara online yang menjelaskan siapa mereka. Mereka berbicara mengenai keyakinan mereka. Cara kita membicarakan gereja adalah sama pentingnya dengan apa yang kita katakan. Kita hendaknya mendekati pembicaraan semacam itu dengan kasih seperti Kristus. Nada kita hendaknya penuh hormat dan santun. Kita hendaknya jujur dan terbuka dan jelas dalam perkataan kita. Kita ingin menghindar dari menjadi defensif atau berargumentasi dengan cara apapun. Rasul Petrus menjelaskan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Cara berbincang dewasa ini tampaknya semakin melibatkan internet. Kami mengimbau orang muda dan tua untuk menggunakan internet dan media sosial untuk meraih dan berbagi kepercayaan keagamaan mereka. Sewaktu menggunakan internet, Anda mungkin bertemu dengan perbincangan mengenai gereja. Ketika diarahkan oleh Roh, janganlah ragu untuk menambahkan suara Anda. Pesan Injil Yesus Kristus berbeda dengan apapun yang lain yang akan pernah Anda bagikan dengan orang lain. Itu merupakan informasi yang paling berharga di dunia. Tidak perlu dipertanyakan nilainya. Itu merupakan mutiara yang sangat berharga. Saat membahas gereja, kita tidak mencoba untuk membuatnya terdengar lebih baik daripada apa adanya. Kita tidak perlu memutar pesan kita. Kita perlu membahas pesan dengan jujur dan langsung. Jika kita membuka saluran komunikasi, pesan Injil Yesus Kristus akan membuktikan dirinya sendiri kepada mereka yang siap menerimanya. Kadang ada perbedaan besar antara cara kita mengalami gereja dari dalam dan cara orang lain melihatnya dari luar. Inilah alasan utama kita mengadakan open house Bait Suci sebelum didedikasikan. Relawan anggota di open house Bait Suci hanyalah mencoba untuk membantu orang lain melihat gereja sebagaimana mereka melihatnya dari dalam. Mereka mengenali gereja merupakan pekerjaan yang menakjubkan, bahkan suatu keajaiban, dan mereka ingin orang lain untuk tahu juga. Saya meminta Anda untuk melakukan yang sama. Saya berjanji bahwa jika Anda mau menanggapi ajakan untuk membagikan kepercayaan dan perasaan Anda mengenai Yesus Kristus, Roh kasih dan Roh keberanian akan menjadi rekan tetap Anda, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Inilah masa peluang untuk berbagi Injil Yesus Kristus dengan orang lain. Semoga kita mempersiapkan diri untuk menggunakan peluang yang diberikan kepada kita untuk membagikan kepercayaan kita, doa rendah hati saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami yang di surga, kami berdoa dengan hati yang penuh syukur atas hak istimewa yang kami miliki hari ini untuk mendukung seorang nabi yang hidup, presidensi utama dan 12 rasul, dan pembesar umum lain. Kami bersyukur atas pesan-pesan mereka yang telah kami dengar hari ini. Tolong membantu kami agar kami tidak saja mendengar,
tapi juga memahami. Dan bahwa ajaran-ajaran ini akan memberkati kehidupan kami dan keluarga kami. Kami berdoa atas keselamatan misionaris, atas mereka yang sedang menderita, dan atas anak-anak. Kami bersyukur atas semua kebenaran pemulihan yang membantu kita melihat ke atas. Bapa, tolong membantu kami untuk membagi pengetahuan ini dengan keluarga dunia. Mohon Roh-Mu bersama kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 181st Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a primary choir with children from Pleasant View and North Ogden, Utah. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.